Tällä käsittelemme lahjakkuutta urheilussa. Mitä se on, miten sitä voidaan tunnistaa ja miten lahjakkuuksia kehitetään pitkäjänteisesti ja kestävästi. Aloitetaan lahjakkuuden määrittelystä urheilussa. Vaikka lahjakkuus on aika hankalasti määriteltävä asia urheilussa, se on aika keskeinen termi monessa kehitysmallissa, miten urheilijaa viedään eteenpäin uran mittaan. Sitä on määritelty eri tavoin. Esimerkiksi Quobly on määritellyt näin, että tiettyjen taitojen tai ominaisuuksien esiintyminen tai puuttuminen, jotka voidaan tunnistaa aiemmissa vaiheissa ja ne ennustavat tulevaa huippusuoritusta. Ja sitten taas Rowin mukaan se on peräisin geneettisistä rakenteista ja on ainakin osittain synnynnäistä. Sisältää joitakin merkkejä tulevasta kehityspotentiaalista. Ilmenee merkkeinä, joiden pohjalta voitaisiin ennalta tunnistaa tulevaisuuden menestyjiä ja löytyy vain vähemmistöltä ihmisistä ja on suhteellisen lajikohtaista. Sitä, että mitenkä synnynnäiseksi sitä määritellään, niin siitä on hyvinkin poikkeavia näkemyksiä ja kuinka paljon on harjoittelun osuus sit siinä niin sanotussa huippulahjakkuudessa, niin siitäkin ollaan montaa mieltä. Koska lahjakkuus on hankalasti määriteltävä ja havaittava, niin on jopa kyseenalaistettu, että onko semmoista lahjakkuutta olemassa, jota voitaisiin seuloa tai ennustaa. Mutta urheilussa on tyypillisesti käytetty kuitenkin jakoa fyysiseen, fysiologiseen ja motoriseen lahjakkuuteen. Ja varsinkin tämmöinen fyysinen lahjakkuus on siinä mielessä ilmeistä, että tietyissä lajeissa vaikkapa kehon pituus voi olla rajoittava tekijä, jos ajatellaan vaikkapa koripalloa, tai voimistelussa puolestaan, jos on toisinpäin, lyhyydestä voi olla hyötyä. Erilaiset mittasuhteet, anatomia, kehon koostumus on hyvinkin paljon perimällä vaikutusta ja sillä tavoin niin kuin fyysistä lahjakkuutta on kiistatta olemassa. Myös fysiologista lahjakkuutta, eli vahvasti ominaisuuksiinkin vaikuttaa riippuen vähän ominaisuudesta, mutta 20–80% perimän vaikutus ja sitten ympäristövaikutus, eli harjoittelu siihen päälle. Voima, kestävyys, nopeus, liikkuvuus muodostuu näin. Ja sitten vielä motorinen lahjakkuus. Tämä on varmastikin näistä eniten kiistanalainen, eli siellä on kykytekijöitä, jotka on aika hankalia mitata ja määrittää, esimerkiksi tasapainokyky. Jos mitataan erilaisilla tehtävillä sitä tasapainoa, niin ne testitulokset ei välttämättä ole mitenkään korreloi kovin vahvasti keskenään, vaikka ikään kuin samasta kyvystä olisi kysymys. Eli voi olla hyvinkin spesifiä se niin sanottu lahjakkuus tietyssä kykytekijässä. Mutta näissäkin myös ne on osittain perittyjä ja osittain ympäristö- eli harjoitusvaikutusta myös tapahtuu. Valmennuksessa kuulee puhuttavan myös lahjakkuudesta oppimiseen tai siihen, että joku urheilija on hyvinkin niin sanotusti valmennettava tai harjoitettava, eli oppii tietyt asiat nopeammin kuin joku toinen. Mutta semmoista, että onko sitten perimällä yhteyttä oppimiseen, niin siitä on aika heikosti tutkimusnäyttöä. Että enemmän taitojen oppiminen näyttäisi liittyvän siihen, kuinka paljon on harjoiteltu ja miten. Eriksson on eniten viitattu tutkija tästä harjoittelun vaikutuksesta, eli määrätietoisen harjoittelun teorian isä, ja enemmänkin tutki muusikoita, mutta sovellettu myös urheiluun, ja hänen löydös oli, että huipulle aivan eksperttitasolle edenneet taiturit niin ovat harjoitelleet tosi paljon aikaa, ja niin kuin enemmän kuin ne, jotka on jääneet sitten vähän heikommalle tasolle. Mutta tätä on paljon kyseenalaistettu, sitä yleistämistä ja mikä se määrä on paljon, kun sitä harjoittelua sinne huipulle nousemiseen tarvitaan. Varhaista erikoistumista yhteen lajiin ei nykyinen näyttö ainakaan tue, vaan enemmänkin monipuolista ja suurta liikuntamäärää lapsuusvaiheessa. Edelleen myös sellaista reittiä, että erikoistutaan, valitaan päälaji varhain, ja tehdään sitä yhtä lajia määrätietoisesti, niin edelleenkin semmoista polkua myös on huipulle noustu ihan tähänkin päivään asti. Eli ei ole joko tai kysymys. Mutta se, että jos lapsuusvaiheessa aikaisin suljetaan muut lajit pois ja keskitytään vaan siihen yhteen lajiin, niin siinä niinku riskit loukkaantumiseen ja ylikuormitukseen, tylsistymiseen kasvaa ja voi sitä kautta vaikuttaa aikaisempaan urheiluharrastuksen lopettamiseen. Lahjakkuuksien tunnistaminen ja kehittäminen on myös hyvin paljon tutkittu ja toisaalta väitelty aihe, ja tässä niin kuin moni valmentaja saattaa myös mennä metsään siinä, että hämääntyy tunnistamaan vähän liiankin varhaisessa vaiheessa niitä lahjakkuuksia ja päätyy toisaalta sitten rajaamaan toisten mahdollisuuksia, joilla olisikin saattanut sitä potentiaalia olla. Eli hyvinkin kyseenalainen, alaistettu aihe. Henriksen, Larsen ja Storm on tästä kirjoittanut viime vuonna julkaistun kirjan All You Need to Know About Talent Development in Sport, ja siellä heidän johtoajatus oli, että lahjakkuuksien kehittämisen pitäisi olla niin monelle yksilölle kuin mahdollista, niin kauan kuin mahdollista, parasta mahdollista laatua ja mahdollisimman merkityksellisesti. Vaikka tämä tämmöinen lahjakkuuksien seulonta tai tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on kyseenalaista, niin sitä kuitenkin nykypäivänäkin paljon tehdään. Syynä on se, että menestyksen tavoittelussa ja ammattiurheilussa panokset, palkinnot, siellä liikkuvat rahat on tosi suuria ja kilpailu on tosi kovaa, kovempaa kuin koskaan ennen. Eli se on oikeastaan niin kuin kiihdyttänyt Talent ID-toimintaa. Syitä, miksi niitä lahjakkuuksia sitten pitäisi tunnistaa varhain, on muun muassa se, että halutaan kohdentaa ne rajalliset resurssit niihin yksilöihin, jossa ajatellaan, että saadaan niin ikään kuin paras tuotto urheilun näkökulmasta, eli eniten menestystä, kun laitetaan rahat tietyllä tapaa keskitetysti, missä on suuri potentiaali menestykseen. Ja esimerkiksi pallonlajeissa, ajatellaan vaikka jalkapalloseuroja, maailmalla suuria seuroja, niin pelaajien arvoja mitataan miljoonissa. Myyminen on ja ostaminen liikkuu isommat rahat kuin siinä, että onnistuu kasvattamaan pelaajalahjakkuuksia seuralle käyttöön ja sitten toisaalta mahdollisesti saamaan siirtokorvauksia heistä eteenpäin. Toiminta tämmöisessä lahjakkuuden tunnistamisessa on hyvin kirjavaa ja ei siihen ole mitään yleisiä hyväksyttyjä teorioita tai metodeja. Useimmat järjestelmät käyttää kilpailumenestystä pääkriteerinä, eli katsotaan, että kuka pärjää kisoissa ja sieltä sitten valitaan erilaisia ohjelmia. Mutta sitten jos katsotaan, että miten vaikkapa huippujalkapalloilijat, niin monet niistä huipulle menneistä on jossain vaiheessa ollut tämmöisessä lahjakkuus. Heitä on niinku tunnistettu ja heitä on kehitetty, mutta ei vaikuta siltä, että ne olisi niitä ensimmäisenä sinne valittuja. Eli se, mitä aikaisemmin sinne valitaan, niin ei ennusta sitä suurinta menestystä huippu-urheilussa aikuisiällä. Tällainen lahjakkuuksien tunnistaminen on monitasoinen prosessi. Se lähtee lahjakkuuksien etsimisestä, eli detection-vaihe. Etsitään potentiaalisia yksilöitä, jotka ei vielä harrasta lajia. Eli esimerkiksi nyt sitten semmoista fyysistä tai fysiologista lahjakkuutta on vaikkapa sitten pitkien vanhempien lapsia koripalloon esimerkkinä. Sitten tunnistetaan lahjakkuuksien tunnistaminen, eli identification. Tunnistetaan etukäteen yksilöitä, joilla voisi olla potentiaalia huippusuorittajaksi myöhemmin. Eli ajatellaan, että nähdään siellä vaikkapa lapsiporukassa joku paremmin suoriutuva, jolla on myös tämmöistä fyysistä edellytystä edetä huipulle. Sitten lahjakkuuksien kehittäminen, eli development. Tarjotaan lahjakkuuksille sopiva oppimisympäristö, joka mahdollistaa tai nopeuttaa potentiaalin realisoitumista. Eli esimerkiksi tämmöinen valmennuskeskustoiminta. Sitten lahjakkuuksien valinta, eli selection, parhaat suoriutujat tunnistetaan aina jatkuvasti näissä eri vaiheissa, ja sitten sieltä aina putoaa, että se on ikään kuin pyramidin mallinen prosessi, eli siellä kun ensin alhaalla on paljon, ja mitä pidemmälle edetään kohti huippua, niin aina sieltä sitten osa valikoituu ja toiset putoaa pois. Lahjakkuuksien siirtäminen eli transfer on yksilöllinen ohjaaminen lajista toiseen, jos urheilijalla onkin parempia menestysmahdollisuuksia tunnistettu sitten toisessa lajissa. Ja tässä esimerkkejä just moni myöhäisen erikoistumisen laji saa vaikkapa voimistelusta tai palloilulajeistakin tuonne yleisurheilun suuntaan esimerkiksi siirtyy sitten vielä siellä valintavaiheessa ihan huippupotentiaalin omaavia urheilijoita. Tämä on tosiaan pyramidin mallinen prosessi ja paikkojen määrä vähenee huippua kohti samalla kun se tarjottu tuki kasvaa, eli siellä kohdentuu sitten yhteen valittuun urheilijan isompi määrä panostusta. Mutta kestävä tapa olisi se, että yritettäisiin saada sinne mahdollisimman monta jokaiselle tasolle mahdollisimman pitkää ja tehdä se homma mahdollisimman hyvin. Millaiset asiat vaikuttaa siihen, että kuka sinne huipulle lopulta päätyy urheilijaksi. Ja esimerkiksi tämmöinen Great British Medalist Project on review, mikä on tietämys niin kuin nykyisen huippu-urheilulahjakkuuden poluista kertynyt ja mitkä ominaisuudet siellä on, niin kuin vaikuttaa taustalla. Esimerkiksi urheilijan ominaisuudet, eli alkuvuosi syntymäaikana on yliedustettuna tosi monessa lajissa. Ei ihan kaikissa, joissakin missä pienuudesta taas on hyötyä, niin kuin vaikka voimistelu, taito, luistelu, niin saattaa olla jopa toisinpäin. Perimä selittää tosiaan ison osan sieltä fyysisistä ominaisuuksista. Antropometria. Sitten fyysiset ominaisuudet yhdessä harjoittelu ja perimä, ympäristön vaikutus. Ja sitten yhdessä taas antropometria ja fyysiset ominaisuudet. Mutta murrosikä on vaikea ennustaa ja mitä siinä kohtaa kenellekin tapahtuu. Kasvun eri tahtisuus pitäisi aina huomioida. Ja tässä on varmasti niin kuin myös se, että myöhään kehittyvillä on tietyissä lajeissa siitä niin kuin haittaa, että voidaan katsoa vähemmän potentiaaliseksi ja sitten toisaalta taas tietyissä lajeissa, kuten vaikkapa taitoluistelu voisi olla semmoinen, missä taas siitä myöhäisestä kehittymisestä voi olla hyötyä erilaisten tekniikoiden oppimisessa, niin saattaa taas sitten varhain kehittyvä saada vähän epäoikeudenmukaista kohtelua siellä. Mutta näiden fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös psyykkiset ominaisuudet on tosi tärkeät lahjakkuuden tunnistamisessa. Korkeampi motivaatio, itseluottamus, koettu hallinta, henkinen sitkeys ja sitten tämmöinen resilienssi vastoinkäymisten kohtaamisessa niin on tunnistettu täällä huipulle nousseissa urheilijoissa. Suurempi vastustuskyky tämmöiselle niin sanotulle jäätymiselle, eli choking under pressure, eli semmoiselle ilmiölle, että alisuoriudutaan, kun on kova paine. Siellä mieluumminkin näkyy päinvastoin, että pystytään hallitsemaan sitä painetta ja suoriutumaan omalle tasolle myös tiukassa paikassa. Tosi monen henkisen taidon, kuten tavoitteen asettelu, ahdistuksen hallinta, mielikuvaharjoittelu, itsepuhe ja päätöksenteko löytyy hyviä, että näillä huipulle päässeillä on tämmöiset ominaisuudet hyvällä tasolla. Myös ympäristöllä on ilman muuta suuri merkitys. Esimerkiksi semmoinen, että sattuuko yksilö syntymään pieneen, keskisuureen vai oikein suurkaupunkiin, missä hän asuu ja harjoittelee lapsena. Vaikuttaisi, että pienempi tai korkeintaan keskisuuri asuinpaikka lisäisi todennäköisyyttä menestymiseen. Eli iso kala pienessä lammessa mieluummin kuin isossa meressä. Perheen ja verkostojen tuki on tosi tärkeässä osassa, samoin laadukas valmennus ja varsinkin urheilijan ja valmentajan toimiva suhde. Eli sinällään voi olla, että valmentaja on hyvä, mutta ei jonkun urheilijan kanssa se yhteys ei toimikaan ja toiselle se sama valmentaja voi olla huomattavasti parempi. Lahjakkuuksien kehitysohjelmat on yksi osa ympäristöä. Niistä pitää huomata, että niissä on joka vuosi iso vaihtuvuus, eli se siellä pyramidin pohjalla niin putoaa aina se osa ja tulee enemmän uusia tilalle. Mitä nuorempana urheilija rekrytoidaan tukiohjelmaan, niin sitä nuorempana hän yleensä myös poistuu siitä. Eli mitä korkeampi menestys aikuisten sarjassa, sitä myöhemmin hänet yleensä on rekrytoitu ensimmäistä kertaa Gullihin tutkimuksen mukaan. Harjoittelu ja valmennus on ilman muuta kriittinen osa sitä huipulle nousua. Huolimatta isoista vaihteluista lajien välillä, niin kaikki huippu-urheilijat on kerryttäneet valtavan määrän harjoittelua ja valmennusta. Usein siellä taustalla on myös yksilöllisiä harjoitusohjelmia, jossa sitä urheilijaa on nousujohteisesti, progressiivisesti kehitetty. Määrät on kasvanut pikkuhiljaa ja hänen sietokyvyn mukaan. Vaikka varhainen erikoistuminen voi olla hyödyllistä ja siitä on monia esimerkkejä, ketkä on huipulle näin päätynyt, niin silti tutkimustieto puoltaa useimmissa lajeissa monipuolisuuden etuja. Eli urheilijat, jotka harrastaa useita lajeja ennen erikoistumista, niin on kuitenkin yliedustettuna siellä huippuvaiheessa. Lahjakkuuksien tunnistamisessa on monia ongelmia. Yksi tärkeimmistä on se, että nykysuoritustaso verrattuna tulevaisuuden potentiaaliin ei ole sama asia. Eli se, joka 8-vuotiaana suoriutuu parhaiten, niin ei ennusta sitä, miten hän aikuisena suoriutuu. Kasvukehitys, kypsyminen ja oppiminen on yksilöllisiä ja epälineaarisia asioita. Ja ne tapahtuu myös hiukan niin kuin lomittain ja kasvukehitys, kypsyminen eri tahtiin toisiinsa nähden. Tästä esimerkkinä se relative age effect, eli alkuvuonna syntyneet on yliedustettuna tosi monessa lajissa. Aikainen lahjakkuuksien tunnistaminen saattaa ohjata varhaiseen erikoistumiseen, ja sitten kuitenkin tämmöinen varhain valittu tosiaan usein päätyy lopettamaan aikaisemmin. Lahjakkuuden tunnistaminen on vaikeaa ja moniulotteista. Siellä on se fyysinen puoli, mutta sitten on myös se psyykkinen puoli, ympäristö. Mikä asia korostuu nyt, mutta sitten osataanko sanoa, että mikä näistä on vaikka jossain lajissa, niin pelitapa voi muuttua toiseen suuntaan tai välineet, että voidaanko me ennustaa, että se, joka on tämän hetken tilanteessa tässä lajissa potentiaalinen, niin onko hän sitten tulevaisuudessa myös ja tarvitaanko just niitä ominaisuuksia silloin. Se, mikä se iso riski on, niin varhaisen seulonnan myötä hukataan niitä potentiaalisia yksilöitä helposti. Ja tästä tosiaan toi RAE, eli Relative Age Effect, on hyvänä esimerkkinä. Eli niin kuin nähtiin siinä Suomenkin datassa joukkueurheilijoista, niin siellä on edelleen alkuvuoden syntymäaika yliedustettuna. Ja kuitenkaan perimässä ei eri vuoden aikaa syntyneillä tiettävästi pitäisi olla eroja, niin helposti se pääsee siellä jollain tavalla vaikuttamaan. Esimerkiksi vaikka sen valmentaja tiedostaisikin, niin se urheilija saattaa, joka on käytännössä toista vuoden vanhempi, niin saavuttaa niitä onnistumisen kokemuksia enemmän siellä omassa ympäristössään aikaisemmin. Tuossa dialla näkyy tämmöinen kuvaaja, missä on tätä ongelmaa eroteltu tämän Baker et al. Artikkelista, ja sieltä voi juuri havainnollistaa sitä, että miten se tämän hetken suoritus ja tulevaisuuden potentiaali, todellinen lahjakkuus olisi niin kuin se, että siellä on mahdollisesti sekä molempia, että on hyvä suoritustaso, tai se on niin kuin selkein tulevaisuuden ennustaja, että on niin kuin molemmat, että hyvä suorituskyky ja korkea potentiaali. Mutta voi olla myös niin, että tällä hetkellä ei vielä vaikkapa voimaominaisuudet ole sillä tasolla, mihin ne tulee kehittymään, mutta potentiaali on korkealla, jolloin ehdottomasti pitäisi valmentajien myös tunnistaa se urheilijan potentiaali. Tähän suhteellisen iän vaikutukseen herättiin viime vuosituhannen lopulla myös tutkimusmaailmassa ja huomattiin, että tosi monessa lajissa alkuvuodesta syntyneet on yliedustettuna huippu-urheilussa. Ja syy loppujen lopuksi on varmasti se, että nämä myöhemmin syntyneet on suuremmassa drop-out-riskissä, kun siellä voi olla parinkin vuoden ero, jos ajatellaan, että toinen on syntynyt alkuvuodesta ja sattuu vielä olemaan varhain kypsyvä, ja sitten on tämmöinen niin sanottu late bloomeri, joka on vielä loppuvuodesta syntynyt, niin tietyssä vaiheessa se ero voi olla parikin vuotta siellä kehityksessä. Iän myötä se efekti pienenee, eli jos katsotaan nuorten maajoukkueita, niin siellä usein tämä näkyy vielä selvemmin kuin sitten aikuistasolla. Ja mitä vanhemmaksi mennään, niin se iän alkuvuoden syntymäajan vaikutus pienenee ja jopa häviää sieltä kokonaan. Ajatellaan myös, että usein ne loppuvuoden syntyneet, jotka joutuu sit hiukan kamppailemaan tai myöhään kypsyvät, jotka joutuu vähän kamppailemaan siellä toisia pienempänä ja heikompana nuoruusvuosina, niin voivat myös saada siitä sitten etua sinne aikuisuuteen, koska on niin kuin oppineet sitten jollain tavalla kompensoimaan sitä kypsymisen myöhässä olemisen tuomaan niin kuin haittaa verrattuna niihin varhain kehittyneisiin. Tämä tanskalaisten Henriksen Larsen et Storm julkaistu kirja All You Need to Know About Talent Development in Sport käsitteli monesta näkökulmasta sitä kestävää, eettisesti kestävää lahjakkuuksien kehittämistä. Ja siellä niin kuin ydinajatuksena on se, että ei voida ennustaa nuoresta urheilijasta, että kenestä tulee huippu-urheilija. Sen takia se pitäisi suoda kaikille mahdollisuus ja oikeus laadukkaaseen harjoitteluun ja yhdenvertaiset mahdollisuudet potentiaalinsa saavuttamiseen. Näinhän se ei aina toteudu, mutta ajatuksena niin sen pitäisi olla. Lahjakkuuksien kehittämisen filosofiasta valikoiminen varsinkin ennen puberteettia on hyvin kyseenalaista. Eli murrosien jälkeen ehkä pystytään jo jotain siitä sanomaan varsinkin fyysisten ominaisuuksien osalta. Vaikeuksilta ei välty kukaan urheilija ja ne on nähtävä paikkoina kehittää mielenlujuutta ja lisätä resilienssiä vastoinkäymisten sietämistä sit myös siellä huippu-urheilussa, koska niitä tulee kuitenkin kaikille ja kaikissa vaiheissa. Urheilu on siihen erittäin hyvä alusta harjoitella. Motivaation vaikutus pitkällä uralla on keskeinen. Lahjakkuuksien kehittämisessä ytimessä on se ympäristö, joka tukee motivaation kehittymistä ja säilymistä. Kun on huippu-urheilijoita tutkittu, niin se sisäinen motivaatio siellä on yhdistävä tekijä. Kiire aikuismaisen harjoittelu on yleisin kompastuskivi siinä talenttien kehittämisessä. Ja aika usein myös semmoinen, että valmentajat tai järjestelmät, jotka niitä lahjakkuuksia seuloo, niin erehtyy ajattelemaan, että se olisi jotenkin lineaarista se urheilijan kehitys. Mutta tosiaan kyllä siellä niin kun jokainen huipulle päässyt, niin kohtaa jossain kohtaa niitä tasaumia ja takapakkeja ja loukkaantumisia ja muita vaikeuksia. Että hyvin harvoin semmoisia, joilla kehityskulku jatkuu koko ajan helppona ja kivana eteenpäin menevänä. Koska sitten pitäisi erikoistua siihen lajiin ja alkaa panostaa, seuloa tai puhua tämmöisestä lahjakkuuden kehittämisohjelmasta, niin KV-tutkimuksia katsotaan, niin näyttää siltä, että huipulle nousseet on keskimäärin erikoistuneet 15,6-vuotiaana. Vaihtelu on toki lajikohtaisesti suurta ja tämä kuva havainnollistaa sitä, että missä siellä näkyy X-akselilla keskimääräinen aloitusikä, eli siellä tuolla 6-7 vuoden hujakoilla on telinen voimistelu, tennis, jalkapallo, jääkiekko, uinti. Sitten taas esimerkiksi lentopallo ollaan tuolla 11 vuoden tai ampuma, hiihto, painonnosto 13, yleisurheilukin siellä 13 ikävuoden paikkeilla. Ja sitten toisaalta taas semmoiset kovat kestävyyslajit, kuten triatlon, niin tuolla lähempänä parikymppistä jo niin sanottu myöhäisen aloittamisen laji. Ja sitten Y-akselilla näkyy erikoistumisikä keskimäärin. Eli siellä se telinen voimistelu näkyy tuolla varhaisen erikoistumisen ja aika-aikaisen aloittamisen lajina, että erikoistutaan jo tuossa 10-11-vuotiaana. Mutta sitten taas triatlonissa voi olla, että parikymppisenä vasta se jatkumo sinne erikoistumiset. Lajit on hyvin erilaisia ja lajien kulttuurikin sitä vähän määrittää, että missä vaiheessa se erikoistuminen tapahtuu. Katsotaan noita Suomen tämän hetken tutkimustietoa siitä, miten suomalaiset nuoret urheilijat, niin näyttäisi siltä, että meillä se erikoistumisikä on huomattavasti aikaisemmin. Se oli siellä jo noin 10 vuoden iässä, että valitaan päälaji ja erikoistutaan siihen. Että siinä varmasti niin kuin kehittymisen paikkaa on, jos verrataan tuon esimerkiksi Norjaan ja Saksaan, missä ne on huomattavasti korkeammalla. Sitä urheilijan kehittymisprosessia tai lahjakkuuden kehittämistä katsotaan, niin joka tapauksessa se on tosi kompleksinen ja monitasoinen prosessi. Ja sitä voidaan ajatella tämmöisenä palapelimallina. Tämä on Koblein malli tässä kuvassa 100 metrin uintiin luotu. Ja nämä kaikki palaset on niin kuin toisaalta niin kuin omia, mutta myös vaikutuksessa toisissa. Että jos ajattelee vaikka sitä kääntymisnopeutta uinnissa, niin siihen voi vaikuttaa vaikkapa vetopituus tai teho. Eli niiden kehittäminen ei kuitenkaan niin kuin tapahdu eristettynä toisistaan, mutta lajista voidaan niin kuin nimetä, että mitkä ne on ne palikat, mitkä siellä pitää olla tietyllä tasolla, ja usein sieltä löytyy hyvin paljonkin asioita, jotka siellä nuoresta urheilijasta kivikovaksi aikuisurheilijaksi, niin sillä matkalla pitää palikat saada kohille. Ja siinä vielä lähteet, mihin viitattu tässä, ja mistä löydät lisää luettavaa aiheesta.